Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mba fantatrao ve fa ny voromahery dia mahafantatra mialoha raha toa ka hisy rivo-mahery na tafio-drivotra ho avy? Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy mandositra mihitsy akory ny voromahery fa andrasanao tonga ny tafio-drivotra. Dia inona hoy ianao no ataony ny voromahery rehefa tonga izany tafio-drivotra izany? Velariny tsara ny elany ary ampiasainy ny rivotra mba hahafahany miakatra ambonimbony kokoa hatrany. Ka raha mamely izany ny rivo-mahery ato ambany, ilay voro-mahery kosa dia misonono ka manidina eo amboniny izany rivo-mahery izany. Eny, tsy matahotra na mandositra tafio-drivotra ny voro-mahery, fa mampiasa izany kosa izy mba hahafahany manidina ambonimbony kokoa aza raha toa ny vorona sasany mbola variana mitady lalana hilefa izany rivo-mahery izany. Eny ry mpiainonamana, rehefa mamely anao ny tafio-drivotry ny olana sy ny fitsapana maro samihafa, dia inona no ataonao? Move ianao toy ilay voro-mahery sa kosa variana mitady lalana toy ny vorona hafa mba hahafahana ilefa amin'izany tafio-drivotra izany? Ndeha hialana ny tahotra e, aza variana mikaroka vahaolana hafa fa ny azo antoka dia izao: noho ny fanampian'i Jesosy dia ho tonga olona mahery isika. Koa tsy aloha miankina aminy ny voro-mahery aza no foroniny mba hanana izany toetra izany, maika fa isika zanany izay nandatsahany izany ka na tonga sy manaraka aza ny tafio-drivotra dia ndeha ho ampiasaintsika ireny olana sy fitsapana ary fisetrana izay entiny ireny mba ho tohatra hahafahantsika miakatra ambonimbony kokoa indray aza. Averina indray fa Jesosy dia anome hery antsika mba hahafahantsika miatrika ny olana rehetra raha iketsika izany. Satria nahoana ho ianao? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorina ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany, mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny herybe? Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voro-mahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Amen.
Mitalao si mitue
feno fandrika ampaherezo tompo maharitra iorina tsara
sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Miarahaba sy manasanao indray anaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'izay feonkira famantarana izay. Anisan'ny vokatra betsaka eto amintsika ny ovy, ny vomanga, ny saonjo, ny mangahazo. Koa fomba fikarakarana vomanga amin'ny fomba hafa akoatra ny fandrahoana tsotra mahazatra antsika no aroso eto. Ka ireto ary ireo zavatra izay ilaina ahafahana mikarakara ity karepoka vomanga ity, anjary laoka azo ilaofana amin'ny vary nefa koa azontsika hohanina amin'izao. Ireto izany ny zavatra ilaina. Mila izany isika vomanga. Io vomanga io dia tsara homariana fa tsy ilay karazana vomanga mamy be izany satria ataontsika laoka izy. Dia eo ihany koa ny atody. Mila atody isika anankiroa, dia persila arak'izay tiana, sira arak'izay itiavantsika azy, menaka fanendasana arak'izay mahampy. Averina indray izany a, mila vomanga isika, tsy ilay vomanga mamy be no ilaina. Atody anankiroa, persila arak'izay itiavana azy, ny sira koa toy izany ary ny menaka fanendasana arak'izay mahampy azy. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia roso ny fikarakarana isika. Sasana madio ny vomanga, toy izany koa ny persila. Dia rehefa vita izay a, dia andrahoana makodiny ny vomanga antsika. Rehefa masaka tsara dia voasana ary potserina amin'ny sotro rovitra. Ka ny fatra ny vomanga izay ilaina izany eto dia eo amin'ny telo kapoaka eo eo. Izay no sahaza an'ilay atody anankiroa no resantsika teo aloha. Rehefa voapotsika ary ny vomanga dia alaintsika ny atody vakina dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persily dia arotsaka ao anatin'ilay atody voakapoka miaraka amin'ny sira arak'izay itiavanao azy. Misy ihany koa amintsika zatra manao ireo hanitra fanao an'ny sakafo izay masitsika toy ny sakay sy ny sisa. Dia anjaranao izany a manao an'izay raha toa ka tianao. Afangaro ao anatin'ilay atody voakapoka izany a ny persily, ny sira ary ny karazana hanitra fanao amin'ny sakafo ireny. Dia rehefa mifangaro tsara dia arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina teo aloha. Avy eo dia volavolaina anana endrika boribory aloha izay vao fisahana. Rehefa vita izay rehetra izay dia afanaina ny menaka fanendasana. Dia endasina omendy tsara ikarepoka ilay vomanga ambadika sy ambadika. Rehefa hitanao fa mikarepodrepoka tsara izy dia sorona tsifona tsara menaka ary aroso mafana. Andeha verintsika kely ilay fomba fikarakarana ity vomanga karepoka ity. Andrahoana amin'ny ody no isika ny vomanga. Rehefa masaka dia voasana ary potsehana amin'ny sotro rovitra mba halemy tsara izany. Alaintsika ny atody vakina dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persily vaovao sasa madio tsara. Miaraka amin'ny sira dia arotsaka ao an'ilay atody no kapohana iny. Raha tiantsika izany ny manao fanampiny amin'ny hanitra hafa toy ny sakay, ny dipoavatra, ankarisy, ny sisa dia azontsika atao a ny manampy izay ao anatin'ilay kapoka atody. Dia rehefa mifangaro tsara ireo izay vao arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina tery aloha.
avy eo de voloavolaina anana endrika boribory aloha ilay bolabolana vomanga no karakaraina teo izay vao fisahana, de afanaina tsara ilay menaka fanendasana, de endasina mba homendy tsara ikarepoka ny vomanga antsika na ambadika sy ambadika izany, de esorina rehefa mikarepodrepoka tsara de tsifina tsara menaka. Ny tena tsara moa de aroso mafana. Azontsika atao ihany ko a ny manao ovy hosolo ny vomanga. Azontsika atao ihany ko ny manolo ny vomanga amin'ny mangahazo na ny saonjo, fa ny fomba fikarakarana azy de mitovy avokoa. De ataovindray ary ny fanandramany de mahazotomana. Ny namanao fanjaniaina no nanolotra iny fomba fikarakarana sakafo iny ho anao teto, niaraka tamin'ny Samma ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa indray ary.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Ny lalany falitafaona aminao ato anatin'ny dinika ratsoratra masina namanao kalebandretsikivy, aingany ampitombo fahalalana anao ny miditra vitsivitsy rahantsika eto. Sarotra ho an'ny olona roa ny miaradi raha tsy mifakafantatra izy ireo na koa misy olana eo amin'ny fifandraisany. Ny fiarahamandeha zany dia midika ho fifandraisana sahady. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany, Amosa 3:3. Ho tafara-dalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky? Miantso ny olombelona rehetra Andriamanitra mba hiara-dia aminy eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana. Efa misy olombelona nandray ny valisoa noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra, anisan'izany Enoka. Andeovaka isika ny momba azy, Genesisy 5:15-16. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ilay fahavalon'ny fahamarinana koa dia manana lalana sandoka izay tao mahafinaritra amin'ny voalohany, nefa any amin'ny fahaverezana no iafarany. Ny lalany tsy fahamarinana izany lalana ny foronina izany, fitahan'ny olona rehetra mba hiara-dia aminy amin'izany lalana sandoka izany. Andriamanitra nefa mamoany sain'ny olona hatrany mba handinika tsara ary safidy ny lalana mahavonjy. Hatramin'ny nalavony razam-bentsika dia tena ny saradalana tokoa ny olombelona sy ny mpamorona azy. Miariary tsara izany fahasamihafan'izany hoe mason'Andriamanitra, ka dia izao no fanambarany amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:8-9. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Mahitsy ny lalan'i Jehovah, izany hoe marina, fa miolakolaka kosa ny lalantsika olombelona araka ny saina nomen'ny fahavalon'ny fahamarinana. Tsy miova Andriamanitra, noho izany tsy miova ihany koa ny fahamarinana. Manana drafitra matipaika ho famerenana ny olona ho eo amin'ny lalan'ny fahamarinana Andriamanitra. Izy mihitsy no nitafy nofo sy ny solon'ny mpanota amin'ny sazy mandrakizay izay tokony ho an'ny olombelona rehetra. Io Andriamanitra olombelona io mihitsy no lalana. Mazava ny fanambarany eo amin'ny Jaona 15:10. Ho Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Olona zany no lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy sarotra ny mamantatra ny lalana sy ny fahamarinana satria Jesosy no arahana dia izay. ao amin'ny avokoa ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Lioka toko fetra amroapolo andinyny fahafito amroapolo. Izy no modely arahany eo amin'ny fiainana, ka izay tsy misaraka aminy dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny ray any an-danitra. Raha vakiana maimaika ny tenin'Andriamanitra dia to misy lalana romaka any an-danitra, to lalana ho an'ny zanak'Israely ny eo amin'ny testamenta taloha, dia ny fankatoavana ireo lalàna sy didi ny men'Andriamanitra. Jesosy kosa nefa dia to nanolotra lalana vaovao, lalany fahasoavana sy ny fahafahana ho an'ny mpanaradia azy. Tsia, lalana tokana no mankany amin'ny fiainana, satria Jesosy ihany no nanolotra izany lalana tokana izany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao. Izy ihany no ilay namorona, ary izy ihany koa ilay tonga nanavitra ny mpanota teo Kalvaria. Nitapahan'ny fahotana ny lalana mampifandray antsika amin'Andriamanitra, ka Jesosy no mampitoy azy indray. Ny fizorana eo amin'ny lalana tapaka efa natoyn'i Jesosy no tena fahafahana fa tsanatry ny famoronana lalana vaovao izay tsy avy amin'Andriamanitra. Noho ny sitrapontsika mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra, dia manjary zioga ho antsika ny manaraka ny lalana marina makany amin'ny fiainana. Hoy Jesosy eo Matio toko fahafito andinyny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Matio toko fahafito andinyny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Midira ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa eto ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ry mpiaino namana, aoka ianao ho mailo raha matsapa fa migodana, tsy misy teritery, tsy misy fadifady, fa azo atao ny zavatra rehetra eo amin'io lalana ara-panahy arahanao io. Rehefa Jesosy milaza hoe tery ho an'ny olombelona ny lalana mankany amin'ny fiainana, dia izay tokoa ilay izy. Soa ihany izy nilaza n'izany mba azo antsika mamantatra ny toerana misy antsika. Ny lalana nefa ny tery, fa fahasambarana mandrakizay no miandro ireo izay niaritra tamin'izany lalana izany. Tena nyfanohitra amin'ny any ilay fahavaly mihitsy ny lalan'Andriamanitra. Ny an'ny Satana malalaka ankehitriny fa tery any amin'ny farany. Ny an'Andriamanitra kosa tery aloha fa malalaka rehefa avy eo. Ny an'ny devoly izany fiainana ao amin'ny ota mifarana amin'ny fahavelezana mandrakizay. Ny an'Andriamanitra kosa fahafatesana amin'ny ota mifarana amin'ny fiainana mandrakizay. Te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra, ka mbola manome fotoana ny mpanota iverina ho amin'ny lalan'ny fahamarinana izay tsy niova, tsy miova ary tsy iova mandrakizay. Jesosy izany lalana izany. Ny hoe manara-dia azy dia ny fanaovana ny marina tahaka azy, fa tsy hoe mitondra ny anarany fotsiny. Mbola ho antsika amin'izao andro izao ny antso nalefan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fahizay, hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Jeremia toko fahenina andinyny fahenina ambin'ny folo. Jeremia toko fahenina andinyny fahenina ambin'ny folo. Izao nolazain'i Jehovah: mijanona eo an-dalana ianareo ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka ino izory, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy izotra izahay. Engany tsy ho izany fandavana izany no valin'ny fanasam-pitiavana lefan'Andriamanitra amintsika, fa mba hikatsaka izany lalana hatry ny ela izany isika, ary anapa-kevitra izotra eo aminy ivavaka isika. Rainay any an-danitro, miariary amin'ny teninao tokoa fa tokana ny lalana mankany amin'ny fiainana dia ny lalana masaka hatry ny ela. Ampiverena eo amin'izany lalana izany izahay mba hahita fitsarana. Ampizay hiala amin'ny lalany ratsy izay efa mahazatra anay, fa izotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy. Toana eny an-dalana izahay, satria te andavo anay ilay fahavalin'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Tu
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Tonga indray ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino isika. Faly mirabanao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fiarovany dia arisika tao an-trano ny manohy ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity. Milohan'ny hanomboantsika ny fandarana ary izay natokana ho amin'ny tian'io ity dia manasanao mba hanaraka ity iray ity atolotra mpitiavana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka.
Kristi
manaraka fijoroana vavolombelona isika ary omenanao koa ny valan'ny fanontaniana izay alefanao aty aminay. Ny anomboantsika azy a dia ireo fandarana tianao enoina, tianao alaina aty aminay. Anisan'izany ny Baiboly iray manontolo sy ny boky Hery Mifanandrina ary ny konferansa samihafa, ny famelabelarana ara-tsoratra masina samihafa izay mandeha eto amin'ity radio ity. Tena fifaliana ho anay ny mandray anao mizarandreny aminao fa omenay maimaim-poana. Mitondra kle USB zany isika, madio tsara, vaovao raha azo atao, tsy misy virus, tsy misy biby zany a, dia entina ty aminay dia ho asenay fandarana maimaim-poana. Tsy pihana tsara le hoe maimaim-poana. Ilainao nefa ny miantso anay meloha amin'n'ity laharana telefonina ity. Dia mifanao fotoana isika.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Amin'ny akapobeny a dia ny tolakandro no fandraisanay anao. Misy amintsika any amin'ny faritra izay lavitra dia lavitra an'Antananarivo dia azonao atao ny maniraka olona na pastera mba hakan'izany aty aminay fa tsy pihana maimaim-poana. Ka izay mahazo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Izay zany aloha ny valin'ny fangatahana voalohany. Ny faharoa dia ny mahakasika ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Anisan'izany ireny fandarana angatahanareo aty aminay ireny. Ny fiainana moa fianarana tsy tapitra mihitsy ny fianarana ka dia ampianarina antsika rehetra fa fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana nataon'ny hafa ka tsy ny fampiarana tamin'ny tompony. Lalàna mahakasika ny hainao manjery maniro an-tany zany averina ihany fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana novokarin'ny olona hafa raha tsy nangatahana alalana tamin'ny tompony. Taka ny hoe mivarotra ianao a dia misy olona hafa zay tsy nahazo alalana taminao hivarotra eo amin'ny tsenanao ihany koa, kanefa ianao a no tompona andraikitra amin'io tsena io, ianao a no mandoa vola mahakasika an'io tsena io, dia misy olona tsy mihera aminao fa avy dia miditra manao antery tsy mihera aminao hoe hivarotra eto a satria mandeha tsara ny tsenanao a. Be dehibe ny olona maketo amin'ity tsenanao tia noho izany dia mba angatahako mba hivarotra etokoa. Tsy manao an'izany fa dia avy dia manao antery sehitra fotsiny, mahamenatra re zany tompoko. Misy koa ireo manao le antsoina hoe plagia, mandika ny fandarana zay tsy nangatahana alalana. Zany koa mampigadra any ireny. Ndraindray ntsika miteny hoe kanaovana asan'andriamanitra ka ny asan'andriamanitra tsy velomina amin'ny halatra tahaka an'izany, aoka jaina ny fahamarinana. Misy indray a mivarotra an'ireny fandarana ireny ankolaka afangarony amin'ny fandarana hafa dia ataony fitadiavam-bola. Tsy azo anaovana fitadiavam-bola ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana. Antitra anterina tsara izay ka raha misy fandarana renao avy aty aminay mifangaro fandarana hafa dia fahotana mahafaty izany satria tsy ny fanarahana taminay. Raha misy fandarana ny vokarinay ka varotana aminao dia halatra no dikan'izay. Fianarana ny fiainana ho izay a dia samitsika makalesona avy amin'izay. Misy izao FM izay nandefa ny fandaranay a kanefa misy fandarana hafa mitsofoka ao anatiny izay tsy ny fampiarana taminay. Mampigadra re tompoko ny fanaovana an'izany, fahotana ny fanaovana an'izany, halatra re izany tompoko. Be dehibe mihitsy ny mpiaino mitaraina aminay a handrenesanay FM izay izarana ifandarana dia hainona fandarana hafa tafiditra ao anatiny izay tsy ny fampiarana taminay. Zava-doza tsy azo atao izany. Ingaviana isika rehefa manana fanamariana dia hiantso anay avy hatranina andefa SMS. Fa milohan'ny hanarantsika fijoroana vavolombelona anankiray a dia fifaliana ho anay ny miraba reo delegasiona malagasy nandeha tany Livingstone tany Zambia nanatrika ny fiofanana no karakarain'ny AWR malagasy fitolahy dia secheloa anankiray morisianna anankiray ireo zany solotenantsika nandeha tany ny tenampomoa no nitendrenny AWR hitarika ireo delegasiona ireo ary misaotra an'andriamanitra satria tena nanome voninahitra an'andriamanitra tanteraka ny fandraisanay rehetrareo anjara tany tsy mora ny fiofanana natao tany fa tena mafy de mafy satria ny maraina tontolo dia fiofanana totoafo ary tsy hoe mandray atsoratra fotsiny ianao de mipetraka de mihinakanina ny atoandro de mamerina indray fa tsy maintsy mandray anjara daholo. Akoatran'izay a dia tsy maintsy mitana toerana anaovana conférence tsirairay ny mpiofana rehetrarehetra isakariva. Efa misy tômôbila maka ny tsirairay mihitsy a de manatitra any amin'ny toerana anaovana conférence, de nisy sitina conférence matratra 80 zany tany isakariva dia tsy maintsy mandeha. Efa misy tômôbila manokana mihitsy maka ny tsirairay maka any amin'ny toerana anaovana conférence isakariva. Livingston moa dia ao anatin'ny firenena zambianna, ny firenena zambianna zay ao anatin'ny divisiona misy antsika. Io no firenena zay azo lazaina hoe matanjaka, anisan'ny matanjaka indrindra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, satria raha nisan'ny membre ao anatin'ny federation iray monja ao amin'zareo a de be lavitra no nisan'ny membre ao anatin'ny union misy antsika. Manana tsiambaratelo manokana zareo amin'ny fanaovana fitoriana ny filazantsara. Anisan'izany ny tsy fiandrasana konferansa vo miasa. Efa miasa milobe an'ny konferansa zareo, manaraka mihitsy ny fomba fambolembary. Ny vary moa dia isaky ny enim-bolana no miakatra. Isika koa dia manao konferansa isaky ny enim-bolana. Fa raha mieritreritra ianao hoe za tsy hamafy, tsy avoketsa, tsy hanao ezaka na inona na inona mihitsy, fa rehefa tonga ny konferansa de ho atambatra daholo ny ezaka rehetrarehetra tokony ataokony andritry ny enim-bolana. Avokatra vary ve sika raha tahaka an'izany fomba fiasantsika? Fa ny andrareo zany a de fiainana mihitsy, fiainana le asa fitoriana isan'andro san'andro, de tsy mahagaga raha tena fijinjana raha baka teny fotsiny no atao amin'ny konferansa. Be dehibe ny lesona azo avy tany ry tapa-kevitra ireo mpiofana rehetra tany a fa ampiatra an'izany rehefa tonga any amin'ny tanindrazany afy. Ny zavatra voatsikaritray a de tena manompo ny pasteur any amin'zareo loolona, tena mpanompo fa tsy patron, ary mame modely tena arisapahitanana amin'ny mambra. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fombiazanzareo avokoa zany. Tsara moa ny alalantsika fa ny filoham-pirenena zambianna dia adventiste. Amin'ny heritaona raha sitrapon'andriamanitra de marobe amin'zareo zambianna no avy aty Madagasikara araka nylazain'izy ireo, ary anao conférence ary tsy ho afotsiny fa sady anofana no anao conférence amin'ny faritra maro atao anatin'ny ranomasimbe indiana. Tamin'ny fiafaran'ny conférence nataonay nandritra ny 10 andro moa tao anatin'izay site 80 zay a dia natratra 500 ny batisa, ary mbola mitombo tsikelikely ny vokatra hatramin'izao. Nyderenan'ny tompo noho izany vokatra zany, ary tsara ny alalantsika fa site malagasy no anisany nahitana vokatra be indrindra. Ka raha ny fomba fiasa any amin'zareo zany a no ampiasaina aty Madagasikara de iroborobo ny asa mariana fa mpiandraikitra radio avokoa ireo olona ny fantenana andeha tany, satria ny tanjona de ny ampiaran'izy ireo ny zavatra natao tany rehefa mody any amin'ny fireneny avy. Zay no ela fa andehantsika anaraka fijoroana vavolombelona zay maneho fomba fiasa azontsika arana tsara. Ny namana Richard Atrenjatovy mpiara-miasa aminay no nandray feo sy niasa mivantana tamin'ity olona ity. Ny fomba fiasa dia tsotra, nampiasaina ny tambazotra sosialy mba hitoriana amin'ilay olona nampiasa ny Facebook izy a, avy eo dia notaomina hiaino radio zany olona izany ary fitabatisa soamantsara. Sarotra ilay fomba fiasa fa ny fahazotontsika fotsiny, ny fitiavantsika hamonjy fanahy, izay ny zava-dehibe. Ndeha ho arahantsika ary izany fijoroana vavolombelona izany.
Manana vahiny sika androany, tsy iza zany fa ny anabavy Maharavo. Avesa moa Maharavo
avy any ny fiangonana advantista santoisana distrikany tsara saotra tsirabe mbola tsy advantista hatramin'izay ny ainana fa mivavaka tao any fiangonana hafa taloha.
Hitantara amintsika izy ny vokatsoa azony tamin'ny alalan'ny fahenony fijoroana vavolombelona, koa dia faly miarabanao zay ranabavy ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao.
Sako faly miarabanareo a, indrindra fa ny mpiainy fandarana double fer rehetra. Tazambola kely a, tapaka ny tongotra ko izany dia nalemy a, dia noentina tao amin'ny fiangonana raha io a, dia tao izy nahasitra anahy dia tena hoe mifatika tao an-tsaiko ny fampianarana tao amin'ny fiangonana io. Pastera nitondra anay tao amin'ny fiangonana io ny resaka izy a, fa ny fiangonana advantista ohatra izy ny tena marina fa tsy ny fiangonana lahady. Dia ny tena anazy hoe ka inona ary na nisehanao anay a hiditra batisa aho, dia ohatra izy hoe aka ny anakarama ohatra izy fa afaka tohizana izany. Dia nanomboka hatreo a, dia feno fikorontanan-tsaina hoe inona izany ny tena marina, alahady sa asabotsy. Nanomboka teo an'izay a, dia nikorota-tsaina hoe very izany ny ezaka natao hatr'izay, dia te hamony tena foana izaka ny tonga any am-piangonana, dia tsy manana resaka afa-tsy amin'izay ankizy ny ara-ny vavaka taminay izay hoe andao hamony tena ozy izy. Dia za tsy nirisika tan'izany afa ozy izay ka raha mamony tena nefa dia ho very any amin'ny afobe. Dia nanomboka nitady vahaolana maro samihafa izay a tamin'ny alalan'ny fiainoana rahateo. Taorianan'izay a, dia nitady fiangonana hafa mivavaka isak'asabotsy. Dia rehefa mivavaka tao a, dia nanomboka teo a, dia lasa matahotahom-poana, tahotra fasana, matahotra razana. Eny fa na dia hatramin'ny fadin'ny dadanay ara tsy nanatrika teo za satria tena matahotra. Dia rehefa matory amin'ny alina a, dia mahita zazakely maro be eny amin'ny plafond a, dia atsipiny eny ampovoan'ny trano miaraka ny lamba. Indraindray ara hoe rehefa maty ny jiro dia lasa mazava tapoka ao an-trano. Dia indraindray miteny hoe nialoka ny romama iny any plafond iny, dia taitra daholo ny ray trano hoe tsisy an'izany eny fa ianao irery aho mahita an'izany. Nefa ilay izy a tsy nofo fa tena hoe zavatra misy mihitsiny. Izany zavatra izany no nampijaliana nandritra ny efatra taona amin'ny alina tsy androko izay hamaraina ny andro fa matahotra moa amin'ny atany raha ohatra ny tsy ampitoromaso dia tsy androko izay tonga amin'ny alina. Dia indray andro matetika moa izay eo an-tokotany miara-mipetrapetraka dia misy kozinanay izay manana telefona izy dia mijery eo. Dia natondriny anahy an'izay ilay fampianarana hoe ty ozy izy isanandrianjatovy ny anarany ity mandeha efa fampianarana tsy fantatra izy io raha aiza. Dia efa asikasikevitra ihany hoe advantisy ty fa tsy mbola nyraika tamin'ilay izy a. Dia nanomboka hatreo aloha za tsy tia mihaino rahateo a fa forse mamanay a hoe hihaino rahateo double fer. Dia tsy tiako nefa ilay izy dia mihaino ihany a rehefa hoe izy fa voalasa izy dia avadikako taboka ny tabloa. Dia indray andro a ny haino a dia naheno fandaharana tao an'ny rahateo a makasika an'ilay vahiny misasakalina iny. Dia ohatra ny nahaliana anahy ilay izy fa tsy nieritreritra mihitsiny ary aho tonga advantisy.
Fijoroana vavolombelona tany amin'ny faritra analanjorofo tany izay vahiny misasakalina izay.
Ie, izay mihitsy ilay izy a. Dia taorianany avy ny ainan'io a dia hoe mbola hiaino amin'ny manaraka satria nieritreretiko hiverina ilay izy dia efa manomboka miantry foana isaka ny mandeha ny fandaharana double fer. Taorianan'izay koa naheno a la makasika ilay vehivavy noentin-javatra. Dia tamin'izay koa nisy vavaka tamin'izay hoe mivavaka ho an'ny namana rehetra mpiara-mianatra baiboly. Dia nanapa-kevitra hoe anomboka hianatra ho anokatra facebook fa hay misy olona mivavaka ho anahy. Dia nanomboka hatreo a, dia nanokatra facebook a, dia nalaiko namana ary risanandrianjatovy izy no voalohany nataoko namana teo a. Dia za rehefa manao facebook aloha a dia tsy ohatra ny olona hoe mijerijery fotsiny fa za mampiasaka estilo dia hadikako izay zavatra azoko dia rehefa tonga ny fotoana voalamany am-piangonana dia iny no zaraiko ao am-piangonana. Dia tena naome hery ala izy lasa tena hoe mazoto mivavaka tsy androko tsony izay hahatonga ny sabata nanomboka hatreo. de moko le risaranyndrianjatovy io a na de mbola olona tsy fahitako ary zizy a de mazoto mamaly de ny zavatra tena nagaga anah tamin'izay koa zava mieritreritra ny zavatra anontaniko a de vo tsy manontany an'la zavatra fa vao manokatra facebook de efa hitako ao ny valin'la izy
zany moa de fitaovana ihany zay fa andriamanitra ny miasa mba anontany kely any anabavyravo a ny toy foana ve io fanompazany devoly ianao teny ampivoatrany isaky ny alina io sa nisy fijanonany
tena mandra-pananako fanapaha-kevitra mihitsy ny hoe vita batisa na de hoe nianatra za aloha tamin'ny facebook de tena hoe nitohy nitoy foana la izy a fa nanapahako hevitra hoe atao batisa makasika an'la hoe vehivavy no entiny zavatra iny ihany a de se hoe vita batisa izy de tsy nyseho tamin'ny tsony la zavatra de nanapa-kevitra ny atao batisa ihany kosa
voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany amin'izao fotoan'izao i maravo zay no anarany ao amin'ny facebook de mbola mitoy be fantaniana tena be fantaniana mihitsy ary za zany mbo manentana antsika namana rehetra inona ny antony anokafanao facebook inona ny zavatra resanao anatin'ny facebook io mahavonjy fanahin'olona maro io maro ny olona efa ketraka kivy maro ny olona efa nemitra fa rehefa nampiasa facebook nanokatra facebook dia hita ny lalana hoe ezaka ndray aho hitady an' jesosy ary sanatriany zany ny fanaovanao facebook ve de sanatri akivy olona tsy mety zany
androany a de manentana antsika rehetra zay miaino AWR sy ho an'ny namana rehetra manao facebook a de ampiasao an'ny asa fitoriana na fianarana ny tenin'andriamanitra ny fitaovana satria kely sisa ny fotoana nanantsika n'io fitaovana io a sady efa ho afy tsy ho ela koa jesosy a ary mety anenina tsika ny arina any a raha ohatra ka hoe a ampiasa zavatra ratsy an'io tsy maintsy indray andro anytsika hitady ny tenin'andriamanitra ka de mbola misy ny fotoana ahafahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra maimaim-poana tonga ho atokantrano a de araroto ny fotoana manentana antsika ihany koa tsika rehetra mba hiaino AWR satria fandaharanao de fandaharana feno a sady misy oraisintsika tatsara resaka famolena fiompena resaka fahasalamana sy ny marobe tsy voatanisa de manentana antsika mba hiaino an'io radio AWR io indrindra moa lafi ny ara-panay a de tena tsy mahafahatianoka sady tena hoe andraisana hery lehibe tokoa sotra n'andriamanitra fa tena ny asa tampoko tamin'ny alalan'ny fiainoana AWR andriamanitra azary efa tsy mihaino an'io rahade io a na manokatra facebook a mijery fampianarana de tena tsy azoko mihitsy ny ay
dia mirary fahirezana trany ny ranabavy ary ny rariana de aharitra hatramin'ny farany ianao tsy ianao ihany no any an-danitra fa taomy ny havana manjakaiza indrindra ny fianakaviana
dia raina ny tompo noho izany vokatra izany izany asa izany ary eto izay dia tsy mitsahatra manao antso amintsika izay manana fijoroana vavolombelona rehefa fijoroana vavolombelona mba hiantso anay na handefa afatra ty aminay miaraka amin'ny sary raha azo atao fa tena ilaina ireny matanjaka lavitra no nitory teny fijoroana vavolombelona izay alefanao omenay ianao a ireo fomba ahafahanao mifandray aminay
awr boîte postale 7 Antananarivo raiky amin'nyzato
telefony 034 06 787 62
zay no ela fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao elion andria mitantso
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taratalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mbola raisiko fifaliana trany ny mionao amintsika namana amin'izao fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako, manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Sika dia miara-mianatra ny soratra masina eto ary zava-dehibe eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy izay ho avy any amin'ny raha ao an-lanitra ny fiarahantsika mianatra eto, mba handray lesona isika hoentina miaina ary hahavonina antsika ka rehefa ho avy Jesosy dia isan'ny hovonjena isika, isaina ho isan'ny mankany an-danitra. Zava-dehibe zany fa raha mity fiainana tiany no anantenantsika amin'i Kristy tsy ho any an-danitra isika, maty antoka isika. Ka androany isika dia hanohy ny fianarana ny soratra masina amin'ilay hoe nidrafitr'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana. Kristy moa dia manofana ny mpianatra fizarana faharoa, androany dia nidrafitr'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, saotra noho ny fahasoavanao irery ihany no navelona anay. Mamelany efa ny eloko anao satria mpanota tsy mendrika. Mamindra fo ihany koa amin'ity namako ity izay hiara-ianatra ny soratra masina. Engany ianao hitsinjo azy sy ny ankonany. Meo anay ny fananao masina ary aoka izany fananao masina izany no ampianatra anay hanositra molotro ary hanomana ny fony izay mpiaina. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Ny andinin'ny fototra izay voalazan'ny Marka toko fofolo ny andiny fadimy ambe fapolo moa dia miteny hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ahoana indray ny amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana? Ao amin'ny Marka toko fofolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ao dia mitantara ny resaka Jesosy tamin'ny farisea momba ny fanambadiana. Nisy farisea te hamandrika an'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay, ary tsara ho resana moa io fanambadiana io satria lohahevitra lehibe ihany koa izy io makasika ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy izy io momba ny fanambadiana io izany. Rehefa ao anao ny diso, sarotsarotra ny dirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa milamina tsara io, moramora aminao ny diranao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tiana ho lazaina amin'izany. Misy fitantarana ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo. Tamin'ny famoronana no nisehony izany. Toy izao ny voalazany ao: Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Mario tsara ilay hoe lasy vavy no namoronany azy. Iny loha no raisintsika. Izy tsy niteny hoe sarinda na sarimbavy, na hoe lahy anankiroa na vavy anankiroa. Midika zay zany fa ny fanambadiana zany dia lahy anankiray, vavy anankiray ihany. Zay ihany ny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha vao lahy manambady lahy, vavy manambady vavy, na lahy anankiray mitana vehivavy anankiroa, vavy anankiray ifandimbiasana lehilahy telo efatra, tsy izy zay. Tsy izy koa na olombelona sy biby. Nahary ny olona araka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ilay mpamorona. Raha izany ho anontanianareo hevitra hoe inona zany ilay endrik'Andriamanitra eto, dia tsotra ny avaliko an'izany. Ankoatra ny fananany mpivady voalohany ny fahamasinana, fiainana tsy voampiantinota, dia ny fananany firaisana ilay endrika eto satria fanabadiana ny resaka. Tahaka an'Andriamanitra telo izay iray ihany e, izay tsy afaka misaraka fa miara-miasa tanteraka. Dia toy izany koa ny mpivady. Natao hifanohana mpivady, hifanampy, hiara-monina izy ireo. Ary ny amafisiny Genesis toko faharoa ny andiny faefatra amby roapolo izany. Hoy izy hoe: ary noho izany ny lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka hikambana mivadiny, dia ho nofo iray ihany a ireo. Tsy tokony isy olona lazaina fa mpivady zany kanefa misara toerana, misara trano, samy maka ho azy. Tsy mitovy saina mihitsy ny safidy de misavoritaka ohatra ny dakamboriky. Tsy mba misy firaisan-tsaina mihitsy ao an-tranoao. Raha zany mahazo ny tokantranonao de mieritrereta, so de efa tsy mpivady tsony fa mpiady. Teto moa de teamandrika an'i Jesosy ny fariseo ka noresany ny momba ny fisara-panambadiana. Mazava tsara ny vali teny nomeny Jesosy azy ireo. Nekeny lalàna ny fisara-panambadiana teo amin'ny fariseo, ary izany moa de efa tao anatin'ny nanabeazana azy mihitsy. Nisy vondrona fariseo mpianatry ny sekoly Samay tsy nombokevitra taminy momba ny antony azo isara-panambadiana, fa izy ireo de nametraka fehipetra maro kokoa momba izany. Ohatra amin'izany ny hoe azo atao tsara ny misara-panambadiana raha tsy nazahoana taranaka ilay vady. Azo atao ny misara-panambadiana raha tsy mavita mamelona ny ankohonana ilay anankiray, na koa hoe rehefa hita fa rihitra le fitiavana na tratra mijangajanga. Nalalaka kokoa ny sekolyny elela fa namela ny fisaram-panambadiana noho ny antony maro, na dia nataony sarotra kokoa aza ny fiarovana mba ampitarehidrehetra fa tsy hanafaingana ny fanatanterana ny fisaram-panambadiana. Fantaniana fandrika moa hoy isika teo aloha le napetraka tamin'i Jesosy momba ny fisaram-panambadiana, ny antony de hampisy disadisa an'i Jesosy amin'ny Herôda Antipasy. Herôda Antipasy ilay mpanapaka teo amin'ny faritra tsinanan'i Jordana zay nisy an'i Jesosy tamin'io fotoana io. Nisaraka tamin'ny vadiny matsy io Herôda Antipasy io, ary nanambady ny Herôdiasy vadiny rahalany ihany. Tamin'izay ilay notapahan'ny Herôda ny lohan'i Jaona mpanao batisa, satria nananatra azy Jaona momba ny fanabadiana tsy milamina io. Azonao vakina izany tantara zany ao amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny folo ny diny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tetsy an-daniny kosa de fantaniana no namaliany Jesosy ny fantaniana izy ireo. Jesosy moa de mpampianatra mahay, ary ny mpampianatra matetika raha mametraka fantaniana aminy ianao de fantaniana ny valiny mba hitarihany ianao any amin'ny vali teny tena izy. Ka Jesosy teto de namaly ny fantaniana izy ireo tamin'ny alalan'ny fantaniana ihany. Hoy izy tamin'ny fariseo, ahoana moa nandidiny Mosesy anareo? Zay voasoratra amin'ny Deuteronomy toko fefatra amin'ny roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra no namalemy fariseo azy. Izy io de milaza toejavatra manokana azo hanekena ny fanambadiana fanondroany aoriana ny fisaram-panambadiana. Efa nisy tokoa ny fisaram-panambadiana teo amin'ny Israelita tamin'ny andron'i Mosesy. Natao hiarovana ny vehivavy ireo lalàna voasoratra ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra amby roapolo ireo. Naolan'ny sekolyny elela kosa izany tamin'ny andron'i Jesosy mba hamelana malalaka ny fisaram-panambadiana noho ny antony maromaro. Araka izany ilay lalàna natao hiarovana ny vehivavy de lasa nanjary natao anamorana ny faniliana azy indray. Mampalahelo zany, tsy niady hevitra momba ireo lalàna manokana atao amin'ny Deuteronomy Jesosy, fa niverina tamin'ny idealin'Andriamanitra tany ambolony ho an'ny fanambadiana. Zay voalaza ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa. Nomariny fa tany ambolohany de lasy vavy no namoronan'Andriamanitra ny olona. Genesisy toko voalohany andifa fito amby roapolo. De olona anankiroa zany. Avy eo de nampiarany amin'izay voalaza ao amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fa efatra amby roapolo io fahamarinana io. Ny lehilahy de handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo iray izy ireo. Ho firaisana na fikambanana io no nanorenan'i Jesosy ny fanambarany mikasika ny fatoram-panambadiana. Tsy misy mihitsy eto zany ny hoe fisarana. Izay nakamban'Andriamanitra ho izy dia aoka tsy hampisarana olona. Raha ny programan'Andriamanitra zany dia izao hoe tsy hisy mihitsy zany fisaraham-panambadiana zany. Inona zany no azo amin'ny fiangonana tao mba hanamafisana orina ny tokantrano rehetra ao amin'io fiangonana misy azy io? Dia ahoana koa zany ny tokony anampiana an'ireo efa ny saram-panambadiana? Fa ny programan'Andriamanitra dia tsy misy mihitsy zany fanambadiana rava zany. Ary ny mampalahelo moa fa izay zavatra nahoron'Andriamanitra dia izany satana potehina avokoa. Ka raha sanatria miaina ao anatin'izany ianao dia miverena mandinika amin'ny voalazan'ny Baiboly manatanteraka izay drafitr'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fisarana. Ary raha sanatria misy tafiditra amin'ilay loza amina tambo, lahy ty lehilahy, vavy ty vehivavy, lahy anankiray manakambana vehivavy rosy telo, vavy anankiray manakambana lehilahy telo sy efatra, na sanatriany zany olombelona efa manambady biby, aza misy anie zany matahoran'Andriamanitra miverena amin'ny tena izy. Ajao tsara ny tenanao, ajao ny tokantranonao. Lahy iray vavy iray ihany no drafitr'Andriamanitra, ary tsy misy ny fijangajangana. Raha sanatria latsaka ao anatin'izany, mangatà ny fanampian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina hitarika anao ho amin'ny fahafana. Misaotra ny Naritina nampita amin'ny feo any amintsika tsirairy avy. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao indray namako, ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma toboko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.